Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan usul sittah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala al-aslu ats-tsalits, poin ketika yang demikian gampang dijelaskan dalam Quran dan Sunnah, namun dengan mengherankan banyak orang yang melupakannya. Ana min tamamil istima', bahasanya persatuan itu akan terwujud sempurna dengan adanya as-sam'a wa ta'ata, mendengar dan taat, liman ta'amara alaina, pada siapa saja yang memimpin kita. Walau kana abdan habasyian, meskipun dia adalah budak Ethiopia. Fabayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza bayanan syai'an dha'i'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal ini dengan penjelasan yang syai'an, yang tersebar, dha'i'an, yang tersebar. Bikuli wajhin min anwa'il bayan, dengan berbagai macam bentuk, dengan semua bentuk macam penjelasan. Syar'an wa qadran, secara syariat dan secara realita. Thumma sara hadzal aslu, namun jadilah kaidah ini, la yu'rafu inda aktsari man yad'il ilma, tidak diketahui oleh mayoritas orang yang mengaku adalah ulama. Fa kaifal amalu bihi, maka bagaimanakah mungkin mengamalkannya. Tahu saja tidak, maka bagaimanakah mungkin mengamalkannya. Karena amal adalah turunan dari tahu. Siapa yang tidak tahu, maka tidak akan bisa mengamalkannya. Penjelasannya dari Syaikh Al-Fauzan hafizhahullah ta'ala, maka al-aslu ats-tsalits adalah taat dengan penguasa muslim. Karena la yatimu, tidaklah terwujud hadal ijtima', persatuan, kecuali dengan taat pada penguasa. Tidak ada persatuan kecuali adanya penguasa. Dan tidak ada guna penguasa kecuali didengar dan ditaati aturannya. Untuk apa ada penguasa kalau ya, rakyatnya semuanya tidak mau dengar dan tidak mau taat. Fa waliul amril muslim, maka penguasa yang muslim Allah jadikan sebagai rahmat bagi kaum muslimin untuk menegakkan hukuman had. Demikian idealnya, demikian seharusnya, demikian wajibnya. Untuk kemudian menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, membela al-madlum, orang yang terzalimi dari orang yang menzalimi, dan menjaga keamanan. Hadza, ini adalah di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka tidak memakamkan Rasul kecuali setelah mereka membaiat imam mereka, yaitu Abu Bakar. Rasul wafat hari Senin pagi dan baru dimakamkan hari Rabu. Ya, karena sibuknya para sahabat berkaitan dengan masalah kepemimpinan. Dan dari hal ini jadikan dalil, ketika penguasa itu meninggal dunia, maka pemakaman penguasa lama itu boleh ditunda sampai terpilihnya penguasa yang baru. Li'annam, karena mereka mengkhawatirkan perselisihan dan mengkhawatirkan fitnah, keributan. Karena mereka menyadari bahasanya tidaklah baik yang namanya hidup meskipun cuma semalam tanpa ada penguasa. Karena penguasa adalah termasuk kebutuhan vital menurut agama. Dan hal ini tidak hal ini tidaklah mungkin. Terwujudnya kebutuhan vital ini tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan mendengar dan taat kepada penguasa. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian pada Allah, taatlah kalian pada Rasul dan penguasa kalian. Maka ba'da ta'atilah, setelah taat pada Allah dan taat pada Rasulnya, tidak boleh tidak taat kepada penguasa. Dan ulil amri di sini mencakup dua jenis manusia, penguasa dan ulama. Karena al-amrinya yang memiliki urusan Ini ada dua macam urusan. Urusan agama, maka kita mentaati nasihat ulama selama itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Saran-saran mereka sangat-sangat perlu untuk dipertimbangkan. Dan jika perkaranya adalah perkara duniawi, maka yang memegang urusan duniawi adalah para penguasa yang ditaati selama mereka tidak memerintahkan maksiat. Maka setelah taat pada Allah dan Rasulnya, tidak boleh tidak harus taat kepada penguasa. Minkum artinya minal muslimin. Maka yang jadi ketentuan adalah minkum. Asalkan dia minkum, dia masih muslim, maka wajib ditaati karena dia punya hak untuk ditaati. Dalam maka kata-kata minkum dalil bahasanya disyaratkan untuk penguasa adalah dia muslim. Penguasa yang punya hak untuk ditaati karena punya hak, maka disyaratkan seorang muslim. Maka taat kepada penguasa itu ada dua macam. Taat kepada penguasa karena penguasa tersebut punya hak untuk ditaati, maka ini syaratnya penguasanya adalah muslim. Dan taat kepada penguasa karena maslahat, maka ini taatnya seorang muslim kepada penguasa yang kafir. Kalau dia macam-macam tangkap polisi, maka tidak maslahat. Atau ketidaktaatannya itu hanya akan menimbulkan keributan, menimbulkan masalah yang besar, menimbulkan mereka kemudian penguasa akhirnya menindas kaum muslimin, maka taat, tetap taat. Non-taat bukan karena dia berhak dan wajib untuk ditaati, namun karena teringin mewujudkan maslahat bagi Islam dan kaum muslimin di negara tersebut. Ya, maka jika penguasanya itu tidak muslim, maka belum tentu identik dengan tidak taat. Karena ketaatan itu ada dua macam, ketaatan karena dia adalah punya hak untuk ditaati dan ketaatan karena maslahat. Nabi menjelaskan masalah ini dengan sabdanya, aku wasiatkan kalian kepada untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar dan taat. Maka ini dua kunci beresnya perkara seorang muslim. Kunci beresnya perkara akhirat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beres dan teraturnya keadaan dunia adalah ketika penguasa itu ditaati dan dihormati. Ya, maka jika ditaati, dihormati dan disegani, ada aman. Kalau ada aman, maka perkara urusan dunia itu secara umum nyaman. Nih, maka orang bisa berdagang, orang bisa belajar, bisa bercocok tanam dan seterusnya. Wa in ta'amara 'alaikum, meskipun yang menjadi penguasa kalian adalah abadun budak, maka siapa yang hidup panjang di antara kalian, para sahabatku, kalian akan menjumpai perselisihan yang banyak. Kewajiban kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin. Mahdin artinya orang yang mendapatkan ilmu yang benar. Rasyidin artinya orang yang mengamalkan ilmu. Inilah al-asl yang ketiga, mendengar dan taat. Di hadis yang lain, isma'u wa'ati'u, dengar dan taatlah. Wa in ta'amara 'alaikum, meskipun yang jadi penguasa kalian abdun, seorang budak. Artinya meskipun yang jadi penguasa adalah orang yang tidak ideal untuk jadi penguasa, yang seharusnya kalau menurut ukuran ideal dia tidak menjadi penguasa, maka tidaklah mungkin terwujud jama'atun lil muslimin, persatuan bagi kaum muslimin, kecuali adanya penguasa muslim. Meskipun penguasa muslim tersebut tidaklah memiliki nasab Arab, bahkan meskipun dia adalah seorang budak, artinya meskipun dia tidak memenuhi kriteria sebagai penguasa. Dan kalau realitanya dia jadi penguasa, maka ditaati selama apa yang dia perintahkan adalah bukan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Sarah hadal aslu, kemudian jadilah perkara ini tidaklah dikenal oleh banyak orang yang mengaku dirinya sebagai ulama. maka mereka tidak mengenal yang namanya mendengar dan taat, keutamaan mendengar dan taat, dan pentingnya mendengar dan taat. Jika demikian ulama, fakaifa bil awam, maka bagaimanakah orang awamnya? Tentu lebih tidak tahu masalah ini. Ketika hal ini yang sudah demikian jelas dalam Quran dan Sunnah ini dilupakan oleh banyak orang, maka jadilah orang yang gagah berani, orang yang memerintahkan hal yang ma'ruf dan melarang yang mungkar menurut mereka, dan orang yang la ta'khuduhu fillahi laumata la'im, tidak peduli dengan celaan orang yang mencela dalam taat, menurut mereka adalah orang yang berani memberontak penguasa kaum muslimin, yang berani melepas tangan ketaatan, tangan ikatan, yang berani yunadi menyerukan thawrah, revolusi, untuk menggulingkan penguasa muslim dengan semata-mata terjadinya khata'in, kesalahan darinya, atau kemaksiatan. Ya, kemaksiatan tersebut tidak sampai derajat kekafiran. Bahkan seandainya sampai derajat kekafiran, belum tentu juga harus diberontak. Karena ada syarat yang kedua, yaitu punya kemampuan untuk menggulingkan tanpa menimbulkan dampak yang besar. Wasara, dan jadilah obrolan majelis, majelis dunia nyata ataupun dunia maya, wanadawa, dan berbagai macam seminar dan pengajian adalah tatabuk mencari-cari ketergelinciran penguasa, kemudian tafkhim, dibesar-besarkan supaya kecil namun bisa besar, maka perlu disebul, wanafakh fiha, dan disebul supaya yang kecil itu jadi besar. Hatta ya'ulal amru, sehingga perkaranya berujung kepada tafarukul kalimah, perpecahan, watanfir ra'iyah min ta'ati, dan menolaknya, penolakan rakyat untuk taat kepada penguasa. Jika rakyat sudah tidak lagi taat kepada penguasa, rusaklah rasa aman, hilanglah rasa aman, dan tertumpahlah darah. Waya'ulu, dan jadilah perkaranya pada kerusakan, berujung pada kerusakan yang lebih hebat daripada kerusakan yang terjadi seandainya bersabar untuk taat kepada penguasa yang fasik atau penguasa yang zalim. Fasik berkaitan dengan hak Allah, zalim berkaitan dengan hak rakyat. Allah diingdahum, penguasa yang mereka miliki, yang tidak muncul dari sepenguasa kekafiran yang nyata. Indahum alaihi minallahi sultan, sehingga mereka punya sultan hujah tentang kekafiran penguasa tersebut di sisi Allah. Maka ketika asal yang ketiga ini tidak diketahui banyak orang, padahal demikian jelas dalam Quran dan Sunnah, maka jelas orang yang gagah berani adalah orang yang hebat, adalah orang yang anti pemerintah. Wah, itu orang yang top, orang yang hebat, orang yang gagah perkasa. Disebabkan karena satu hal yang demikian jelas Nabi sampaikan dalam banyak hadis, dan Allah sampaikan dalam sejumlah ayat, sudah tidak lagi diketahui, sehingga ini menjadi satu hal yang perkara yang mengherankan, demikian jelas dan banyak orang yang tidak ngerti. Kemudian asal yang keempat, penjelasan tentang ilmu dan para ulama, dan fikih dan ahli fikih, penjelasan tentang siapakah yang menyerupai mereka, menyerupai ulama padahal bukan bagian dari ulama. Allah telah jelaskan asal ini di awal surat Al-Baqarah, yaitu dari firman Allah Ta'ala, ya Bani Israel, wa Bani Israel, ingatlah nikmatku yang kuberikan kepada kalian, sampai firman Allah sebelum cerita tentang Ibrahim, yaitu Al-Baqarah 122. Wa yazituhu wuduhan, dan perkara masalah ilmu ini tambah jelas, masrohat bi sunnatu, dengan kata tegas yang disampaikan oleh hadis. Fi hadza minal kalamil katsir, dalam masalah ini yang merupakan minal kalamil katsiril bayyin, perkataan yang sangat banyak dan jelas, al wadih yang jelas, lil ami al balid, meskipun untuk orang awam yang bodoh. Namun tentang apa itu ilmu, kemudian berubahlah dia menjadi perkara yang sangat asing. Wasoral ilmu, jadilah yang disebut ilmu dan fikih adalah bid'ah dan kesesatan. Wa khiyaru ma indahum, dan yang terbaik yang mereka miliki adalah campur aduk kebenaran dengan kebatilan. Wasara, dan jadilah ilmu yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya, atas makhluk dan Allah puji, tidaklah dikatakan dengan mulut kecuali oleh orang dianggap zindik atau gila. Wasara, dan jadilah orang yang mengingkarinya, orang yang mengingkari dan menyalahkan tadi, menyalahkan orang yang berbicara dengan ilmu yang sesungguhnya, dan yang memusuhi dan yang membuat buku, membuat tulisan untuk mentahdir orang tersebut dan melarang orang tersebut, itulah al-faqih al-alim, itulah ahli fikih, dan itulah ulama. Penjelasannya, hadza aslun azimun, ini satu perkara yang penting, penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan ilmu. Wawa, dan ilmu adalah wawa anal ilma, yang namanya ilmu adalah ilmu syar'i yang dibangun berdasarkan kitabullah, Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah ilmu yang manfaat. Adapun ilmu-ilmu dunia, minal hirab, berupa berbagai macam profesi dan keterampilan, kedokteran dan yang lain, maka tidaklah disebut ilmu-ilmu tersebut dengan sebutan ilmu tanpa ada embel-embel keterangan di bawah selanjutnya, di belakangnya. Namun jika disebut ilmu yang ada padanya keutamaan, maka maknanya haruslah ilmu syar'i. Adapun ilmu profesi dan keterampilan, wal mihan, berbagai macam pekerjaan, fahadhi ulumun mubahatun, maka itu ilmu yang mubah, tidaklah disebut ilmu tanpa keterangan tambahan. Sehingga perlu ada keterangan tambahan. Inama yukol, sehingga kita sebut ilmu teknik, ilmu kedokteran, itu seharusnya demikian. Kalau sekedar ilmu, ilmu agama, ilmu yang lain harus ada keterangan tambahannya. Akan tapi lil asaf, sangat disayangkan, jadilah saat ini dalam kebiasaan manusia, yaitu orang-orang Arab, yaitu orang-orang Saudi, jika dikatakan ilmu, malah yang dimaksudkan adalah al-ilmul hadis, ilmu modern. Wa yakulun, dan mereka mengatakan, jika mereka mendengar satu ayat dari Al-Quran, ini didukung oleh ilmu modern. Wa idza jaa'a hadisun, jika ada satu hadis, mereka mengatakan ini didukung oleh ilmu, yaitu ilmu pengetahuan. Maka dalam kebiasaan di Quran-Quran Arab, itu al-ilmu itu artinya ilmu pengetahuan alam. Maka ini kata beliau sangat disayangkan. Harusnya tidak demikian. Soal ilmu, jadilah ilmu saat ini yutlak, digunakan, diberikan untuk ilmu tentang berbagai macam profesi, keterampilan, kedokteran dan yang lain. Ma'annahu qad yakunu, padahal boleh jadi dokter dan yang lain, insinyur, boleh jadi orang yang bodoh. Di anaqat ya tari syai'un al khata'il katsir, atau boleh ma'annahu, padahal anaqat boleh jadi yakunu, qad yakunu, ada pada ilmu tersebut kebodohan karena menimpanya syai'un mal khata'il katsir, kesalahan yang banyak, karena ini adalah jerih payah manusia, berbeda dengan ilmu syar'i yang sumbernya dari Allah Ta'ala. Maka sumbernya adalah dari Al-Quran, wahyu yang tidak mungkin dimasuki oleh kebatilan dari depan, dari belakang. Tanzilun min hakimin hamid, turun dari zat yang maha bijaksana dan maha terpuji. Allah Ta'ala berfirman, hanyalah yang merasa takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Yang dimaksudkan adalah ulama syariat yang mengenal Allah. Adapun ulama teknik, ulama sina'ah, keterampilan, wal ikhtira' dan penemuan-penemuan modern, watib dan kedokteran, maka mereka-mereka ini boleh jadi tidak mengetahui hak Allah Jalla wa'ala, dan tidak, bahkan tidak mengenal Allah. Artinya ateis. Ya, tidak sedikit dijumpai yang ateis, yang tidak mengenal Allah. Kalau yang muslim, banyak yang tidak mengenal hak-hak Allah, tidak sholat dan tidak peduli dengan agama, tidak perhatian pada agama dan yang lainnya. Seandainya ada yang mengenal, maka kebanyakan pengenalannya tentang Islam itu cupet dan terbatas. Akan tapi yang betul-betul mengenal Allah adalah orang yang berilmu tentang syariat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna mayakhsyallaha min ibadil ulama. Yang betul-betul merasa takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Karena mereka mengenal Allah dengan nama dan sifatnya. Mereka mengenal hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahada, dan ini tidaklah terwujud dengan ilmu kedokteran dan ilmu teknik. Hanyalah yang terwujud dengan ilmu kedokteran dan sebagainya adalah tauhid rububiyah. Dengan penelitian di dunia kedokteran, maka orang menakjubkan, wah ini luar biasa. Siapa yang menciptakan, siapa yang mengatur? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa? Tauhid rububiyah saja. Adapun tauhid uluhiyah, maka ini adalah terwujud dengan ilmu syariat. Jadi ketika orang itu tekun di ilmu alam, ilmu kedokteran dan yang lain, itu meningkatkan iman, namun iman dalam tauhid rububiyah. Wal maksud, dan jadi ini adalah penjelasan tentang orang yang menyerupai ulama padahal bukan bagian dari ulama, cuma yuhaki, meniru ulama, menyerupai ulama. Mereka tidak punya rosidan, persediaan. Kalau dalam bahasa Arab kontemporer, pulsa itu rosid. Rosidul jawal, itu pulsa handphone. Minal ilmi, persediaan berupa ilmu. Nah, orang semacam ini bukan ulama namun dianggap ulama, bahaya yang sangat besar untuk dirinya sendiri dan untuk masyarakatnya. Karena orang ini akan berkata-kata atas nama Allah, membahas Quran dan hadis tanpa ilmu. Dia menyesatkan banyak orang tanpa ilmu. Dan Allah Ta'ala berfirman, siapa yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan atas nama Allah, sehingga sesatlah manusia tanpa ilmu. Oleh karena itu terdapat ungkapan yang mengatakan, yang merusak dunia ini empat jenis manusia, yang semuanya adalah setengah-setengah. Setengah ahli fikih, setengah ahli bahasa, setengah ahli kedokteran, dan setengah ulama kalam. Nah, setengah ahli fikih itu yufsidul buldan, itu merusak dunia, itu merusak dunia itu, dengan fatwa-fatwanya yang menyesatkan. Yang dia bilang halal padahal haram, yang bilang haram itu padahal halal, yang dia bilang batal padahal sah, yang dia bilang sah padahal batal. Sedangkan setengah ahli bahasa, wah ini ngerusak bahasa. Ngerusak bahasa. Kalau itu bahasanya bahasa Arab, ahli grammar Arab, namun cuma setengah, wah ini ngerusak bahasa. Nah, setengah dokter, itu juga bahaya. Yusidul abdan, merusak badan, malpraktek, salah obat, dan jarum ketinggalan pas operasi, dan itu nyata. Merusak badan. Wa yufsidul adyan, sedangkan mutakallim yang setengah ilmu kalam itu merusak agama. Kalau yang betul-betul menekuni ilmu kalam, dia mengerti bahaya ilmu kalam dan kesesatannya. Akhirnya pada insaf, sebagaimana kita jumpai tokoh-tokoh mereka, Razi dan yang lainnya, insaf dari ilmu kalam. Namun yang setengah-setengah ini sok, ini dia yang sok. Dan Allah Jalla wa'ala di surat Al-Baqarah menurunkan sejumlah ayat yang sangat banyak tentang Bani Israel untuk mengingatkan mereka tentang nikmat Allah pada mereka. Allah perintahkan Bani Israel untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka telah mengetahui kenabiannya dan kerasulannya dalam kitab suci mereka. Dan Muhammad itu telah dikabarkan oleh para nabi mereka. Ayat yang dimaksudkan dimulai dari firman Allah Al-Baqarah ayat yang ke-40, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah kuberikan pada kalian, penuhilah janjiku, janji kalian kepadaku, niscaya akan aku penuhi janjiku kepada kalian. Dan penutupnya yaitu firman Allah Ta'ala Bani Israel, wa khotamah dan seterusnya. Wa khotamah biqauli, dan dia tutup dengan firmannya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang kuberikan pada kalian, dan aku mengunggulkan kalian di atas semesta alam, yaitu di masa silam. Adapun di masa sekarang, umat yang terbaik adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taqu, dan takulah pada satu hari di mana satu jiwa tidak bisa menolong jiwa yang lain sedikit pun, dan tidaklah diterima tebusan, tidak pula bermanfaat yang namanya syafaat. Setelah itu Allah menyebutkan kisah Ibrahim alaihi salatu wasallam, dimulai dari kisah, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan sejumlah kalimat. Maka semua ayat ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir adalah satu banyak ayat yang semuanya tentang Bani Israel, mengingatkan mereka tentang nikmat Allah dengan diutusnya para utusan dan diturunkannya berbagai macam kitab, dan bahasanya kewajiban mereka adalah beriman kepada utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Bani Israel ada anak keturunan Yakub, karena Israel sama dengan Yakub. Li'annam, karena Bani Israel adalah anak keturunan Yakub. Dan anak Yakub ada 12 orang, salah satunya namanya jelas dalam Al-Qur'an yaitu Yusuf. Dan masing-masing anak dari anak laki-lakinya Yakub ini memiliki anak keturunan. Dan masing-masing keturunan disebut sibet. Dan sibet itu sama dengan kabilah kalau dalam istilah Arab. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa qata'na, dan kami jadikan mereka 12 sibet umaman, masing-masing adalah satu umat. Nah, memang terdapat sejumlah hadis yang berisi motivasi untuk belajar ilmu dan tarhib motivasi untuk belajar, dan menjelaskan mana ilmu yang manfaat dan mana yang tidak manfaat. Terdapat banyak hadis yang sangat banyak. Jika Anda mau mentelaah kitab Jami' Bayan Ilmi wa Fadlih karya Ibn Abdul Bal al-Maliki atau yang lain, arafta hadza, maka Anda mengetahui benarnya hal ini. Soal ilmu, jadilah ilmu dan fikih menurut banyak ulama orang belakangan adalah bid'ah dan kesesatan, karena mereka tinggalkan ilmu yang benar yang dibangun di atas kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan jadilah ilmu menurut mereka adalah perkataan fulan dan fulan dan berbagai macam cerita. Artinya adalah pendapat-pendapat ulama yang sebagian tidak berdasar dan cerita-cerita yang tidak benar. Semisal perkataan mereka, kubur A punya manfaat begini-begini. Kalau anak, kubur A. Wa innal bukata fulaniyah, tempat B, ra'afiyah fulanun, maka fulan melihat ketika tidur nenepi di tempat tersebut, dia melihat fil manam ketika tidur demikian-demikian. Wa hadza ilmu haula, inilah ilmu mereka-mereka. Atau mereka membongkar-bongkar, mencari-cari hadis maudhu' yang telah dikubur oleh para ulama dan telah dijelaskan oleh para ulama itu adalah hadis palsu. Lalu Anda jumpai orang yang suka dengan khurafat, menjadikan hadis palsu tadi hadis yang sahih, dan mereka menghiasi indahnya hadis palsu tersebut dengan sejumlah sanad. Mereka kemudian merenovasi hadis palsu tadi, kemudian tarmim, renovasi. Kemudian mereka mengatakan ini adalah hadis yang sahih. Mereka tinggalkan hadis yang sahih yang ada dalam Sahih Bukhari, Muslim, dan 4 kitab sunan. Demikian juga kitab-kitab musnad yang teranggap semacam musnad Imam Ahmad. Mereka tinggalkan buku-buku tersebut karena itu tidaklah sejalan dengan salihihim, kepentingan mereka. Salah itu ya, maknanya salah satunya kepentingan, sama dengan maslahat. Maka sunan adalah buku hadis yang babnya berdasarkan bab fikih, sedangkan musnad adalah buku hadis, kumpulan hadis yang babnya berdasarkan nama sahabat yang meriwayatkannya. Maka nanti dalam kitab musnad itu babnya dibuka dengan istilah musnad. Musnad Abu Hurairah, musnad Aisyah, dan seterusnya. Yajib wajib hukumnya untuk membedakan manakah hak dan batil dan memisahkan di antara keduanya. Adapun jika dicampur di antara keduanya, maka ini adalah talbis, perancuan, penipuan, tadlis dan penipuan pada banyak orang. Maka orang yang kemudian menyampaikan ilmu yang benar disebut zindik, pengrusak Islam atau orang gila. Karena ini menyelisih mahum alaih, karena ilmu yang benar itu menyelisih perilaku mereka. Maka ilmu yang Allah sanjung dan Allah sanjung orang yang memilikinya dan Allah puji, menurut mereka adalah kebodohan. Dan siapa yang menyampaikannya atau menyampaikannya, maka dia adalah orang gila. Li'anum yakuluna, karena mereka mengatakan sesungguhnya ilmu yang Allah wajibkan itu bisa merubah tradisi manusia, bisa merubah agama nenek moyang, bapak dan nenek-nenek kami. Maka orang yang menulis buku fitahdir, berisi tahdir tentang ilmu yang bermanfaat dan malah memuji ilmu yang tercela dan menyebarkannya di masyarakat, mereka mengatakan tentang ilmu yang tercela itu, inilah orang yang ahli fikih, inilah ulama. Adapun orang yang menyebarkan ilmu yang benar, mereka katakan ini tidak layak, ini adalah orang bodoh. Wa hadza yuridu, dan ini ingin memecah belah manusia. Inna nuridu tajmi', karena kita ingin menginginkan untuk mengumpulkan orang, tidak ingin memecah belah. Maksudnya mengumpulkan meskipun dalam kesesatan. Kami tidak menginginkan atafrik, perpecahan atau pembedaan yang ada padanya pembedaan al-haq dan batil, pembedaan manakah yang baik dan manakah yang kotor. Wa hadza muhalun, dan cita-cita ini adalah satu hal yang mustahil, karena tidak akan mungkin terwujud persatuan di atas kesesatan. Yang persatuan itu terwujud di atas kebenaran sebagaimana ucapan penyair, idza mal jurhu ramma ala fasadin tabayyana fi ihmalut tabibi, jika luka itu cenderung tambah rusak, tambah mengoreng, maka jelaslah padanya kecerobohan dokternya yang merawatnya. Ya, maka berkaitan dengan penjelasan untuk asal Arabik, maka penjelasan yang kurang memuaskan itu berkaitan dengan masalah perkataan penulis, dan Allah telah menjelaskan asal ini di awal surat Al-Baqarah sampai ayat sebelum membahas Ibrahim. Ya, maka kata penulis Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, antara Al-Baqarah ayat 40 sampai 122 itu bicara tentang apa itu ilmu, apa itu ulama, apa itu fikih dan apa itu ahli fikih. Di mana letak penjelasannya? Isinya cuma cerita Bani Israel. Di mana penjelasan ilmu dan ulama dari Al-Baqarah 40 sampai Al-Baqarah 122? Itu letak penjelasan tentang ilmu dan ulamanya mana? Itu harusnya yang lebih ditonjolkan di sarahnya, karena ini yang jadi tanda tanya. Penjelasan ilmu dan ulama, fikih dan fukoha di antara ayat-ayat tersebut itu yang mana? Wajul istidlalnya seperti apa? Jadi penjelasan yang disampaikan oleh Syaikh Saleh Fauzan tidak ngena ke situ, tidak masuk ke situ. Lo cuma menyampaikan ini ayat-ayat tentang Bani Israel, Allah perintahkan mereka untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Namun penjelasan ke situnya enggak kita jumpai secara penjelasan yang menonjolkan, menampakkan isi dari itu malah enggak terlihat. Ya kan? Untuk di syarah usul sitahnya Ibnu Taimin juga penjelasannya kurang mengena, mengenakan. Ini malah yang jadi tanda tanya pembaca. Tanda tanya pembaca itu penjelasan tentang ilmu dan ulama di surat, di cerita tentang Bani Israel itu sisi wajhul istidlalnya seperti apa? Kan tak terlihat. Maka wallahu a'lam, sisi penjelasan yang dimaksudkan dalam ayat-ayat tersebut, dalam ayat-ayat tersebut kita jumpai sifat ulama Yahudi yang tidak seperti itu ulama yang benar. Ya, kalau mau, maka kalau mau tahu bagaimanakah ulama Rabbani, ulama yang sejati, maka ketahuilah ulama su'. Maka ketahuilah ulama su'. Dan Allah jelaskan ciri ulama su', dengan sampel ulama ul Yahud. Maka semuanya adalah sampel tentang masalah, karena ini Bani Israel ini adalah mereka orang-orang yang berilmu. Maka mereka punya sifat-sifat buruk, yang mereka adalah orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Apa sifat buruk mereka? Tidak memenuhi janji mereka kepada Allah. Maka ulama yang sejati, mereka akan memenuhi janji mereka kepada Allah. Dan setiap ulama diambil janji untuk menyebarkan ilmu. Maka mereka tidak takut kepada Allah. Ulama sejati adalah yang takut kepada Allah. Wa aminu bima angzaltu musaddiqan lima ma'akum. Maka ulama yang sejati adalah orang yang mengimani apa yang Allah turunkan. Dan tidak kafir dengan apa yang Allah turunkan. Dan tidak menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Tidak kemudian mengeluarkan fatwa sesuai dengan pesanan. Kemudian walatalbisu haqqo bil batil, ulama sejati tidak melakukan hal tersebut, tidak mencampur antara hak dan batil. Wataktumul haqqo wa antum ta'lamun, ulama sejati tidak menyembunyikan ilmu yang telah diketahui. Ulama sejati menegakkan salat, membayar zakat, rajin salat berjamaah, warqa'u ma'arqa'in. Atamruna nasabil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Maka ulama yang sejati itu sejalan antara perkataannya dengan perbuatannya. Wasta'inu bisabr was shalah, ulama yang sejati adalah orang yang ketika punya masalah mengadu kepada Allah dengan sabar dan salat. Mereka adalah orang yang yakin berjumpa dengan Allah, mereka yakin kalau akan kembali kepada Allah. Mereka adalah punya orang yang punya rasa takut dengan akhirat, hari di mana satu jiwa tidak bisa menolong jiwa yang lain. Dan seterusnya. Maka di ayat tersebut, di ayat-ayat Al-Baqarah ayat 40 sampai Al-Baqarah 122, Allah cerita Bani Israel. Dan Bani Israel, Yahudi adalah orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmu. Maka di sana contoh jelek orang yang berilmu. Sehingga bagaimanakah ulama sejati, bagaimanakah ilmu, itu tinggal dibalik. Tinggal dibalik. Maka ilmu adalah mengimani kitab yang Allah turunkan. Yang namanya ilmu adalah beriman dengan hari akhir, yakin kalau akan kembali kepada Allah dan seterusnya. Ini makna yang diinginkan oleh penulis, oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, dan menunjukkan kedalaman ilmu beliau. Kalau ingin tahu ulama sejati, kata beliau, baca surat Al-Baqarah dari awal surat Al-Baqarah ayat yang ke-40 sampai Al-Baqarah 122. Kata beliau demikian, kalau mau ingin tahu ulama su' kayak apa, nah itu, baca ayat-ayat tersebut. Kalau ingin tahu ulama sejati, baca juga ayat tersebut. Kalau ingin tahu apa itu ilmu, baca ayat itu. Maka ini menunjukkan kedalaman ilmu penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Beliau punya kemampuan istimbat yang luar biasa. Beliau sangat sangat unggul sekali istimbat-istimbatnya, sangat bagus sekali sebagaimana kita jumpai di kitab Tauhid, kemudian di buku, apalagi tulisan beliau yang khusus bahas tentang masalah tafsir ayat Al-Quran, luar biasa istimbat yang tidak disangka-sangka. Termasuk diantaranya kita jumpai di sini. Mau tahu ulama sejati, ulama yang bejat, ini baca ayat ini. Wah, gimana ini? Enggak mau ceritanya cuma yang baca biasa saja. Wah, ini ya sejarah lah, sejarah Bani Israel itu. Cuma itu saja. Namun beliau bisa menyimpulkan di sini terdapat penjelasan tentang apa itu ilmu dan ulama. Karena beliau hubungkan hal ini, bahasanya Bani Israel itu adalah maghdubi alaihim. Yahudi itu maghdubi alaihim. Orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Maka inilah contoh kelakuan orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Inilah contoh ulama fasik, ulama fajir. Yang jika dibalik, maka itulah ilmu yang sebenarnya dan itulah ulama yang sejati. Dan jika kita lihat penjelasan Syekh Fauzan, beliau tidak mengungkapkan istimbat Syekh Muhammad yang demikian bagus. Beliau cuma cerita ini ayat jumlah ayat tentang masalah Bani Israel. Allah mengingatkan Bani Israel dengan nikmat-nikmatnya, begitu saja. Bani Israel itu siapa? Anak keturunan Yakub. Nah. Maka tidak sarahnya tidak menukik, sarahnya tidak menyelami dan menukik kalimat yang mau dijelaskan. Maka di sini terdapat pelajaran penting tentang yang namanya menjelaskan satu kalimat. Kalau kita mau menjelaskan sesuatu, ya maka yang pokok adalah apa maksud penulis dengan kalimat beliau. Tidak kemudian kita cerita sendiri yang tidak ada sambungannya dengan apa yang beliau katakan. Namun yang pokok adalah kita nampakkan apa yang diinginkan dari kalimat-kalimat ini. Kalimat-kalimat yang mau dijelaskan. Nanti dengan menimbang hal tersebut dan tidak terlalu melebar kemana-mana, fokus ke situ, kemudian yang tersirat dinampakkan, yang kurang jelas dijelaskan, nah itu sarah yang benar, sarah yang berkualitas. Dan kalau kemudian ngambil satu kata di situ kemudian cerita panjang lebar luas keliling, yang malah kemudian jauh dari pembahasan yang dimaksudkan, maka itu kurang tepat dan kurang bagus. Ini pembahasan tentang ilmu, malah cerita definisi ilmu, kemudian cara menuntut ilmu, kemudian adab menuntut ilmu misalnya. Padahal kita membahas padahal ini kita membahas tentang sesuatu yang jelas namun dalam kenyataan. Jadi banyak orang yang tidak faham, padahal harusnya sangat faham. Nah itu yang harus ditonjolkan, ditekankan. Bukan malah pengertian ilmu, macam-macam ilmu, cara menuntut ilmu, adab menuntut ilmu. Maka ilmu menurut Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Namun setelah itu orang itu malah berubah. Maka ilmu itu adalah al-bid'ah wa dhalalat. Kesesatan sekedar semata-mata ucapan manusia itu keren. Itu yang disebut ilmu. Di zaman ini yang namanya ilmu adalah kemampuan orang bisa nyebut nama orang barat dan pendapatnya. Wah, orientalis ini punya pendapat ini, orientalis ini ngelontok nama-namanya. Nama ulama saja lupa gitu. Nama ulama lupa, nama sarjana-sarjana barat, orientalis dan kaulnya, bukunya, kelotok. Wah, itu cendikiawan. Ya, cendikiawan Islam, itulah orang yang berilmu tentang Islam. Wah, ini kan berbeda. Maka ini bertolak belakang dengan apa itu ilmu yang dijelaskan oleh Al-Quran dan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka orang yang berilmu malah dan faham adalah orang yang menguasai perkataan orang barat, ya, pendapat-pendapat mereka, nama mereka, judul buku mereka. Itu ilmu yang kemudian hafal nama ulama, judul bukunya dan sebagainya dianggap ilmu ecek-ecek, ilmu kelas teri, ilmu yang top, markotop, wah itu yang wah, ya, bisa kemudian berjejer-jejer literaturnya barat, ini Inggris, ini Jerman, ini dan seterusnya, yang Arab terjemahan ke bahasa Inggris, malah yang kitab Arab yang terjemahan ke dalam bahasa Inggris. Dan ini jadi kecenderungan di negeri kita. Jadi kecenderungan di negeri kita itu ilmu agama. Itu cendikan muslim. Itu orang yang berilmu. Itu malah demikian. Yang kemudian menyampaikan ilmu sebagaimana semestinya dianggap kolot, dianggap terbelakang, dianggap bodoh, dianggap kurang wawasan dan seterusnya. Namun dan orang yang kemudian anti dengan orang yang dianggap kolot semacam, nah inilah al-alim al-faqih. Maka padahal apa itu ilmu demikian jelas dalam Al-Quran, namun kenyataannya malah banyak orang yang tidak memahaminya. Kesesatan dan berbagai macam bid'ah, kreativitas orang yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran, itu malah yang disebut ilmu. Kemudian perkara yang mengherankan yang kelima adalah bayanullah subhanahu, penjelasan Allah tentang siapa itu kekasih Allah. Dan Allah bedakan bainahum antara kasih Allah dan orang yang cuma serupa dengan kekasih Allah, padahal musuh Allah, padahal orang munafik, padahal orang yang fajir. Wa yakfi fi hadza, dan cukup dalam masalah ini satu ayat di Ali Imran. Katakanlah jika kalian memang betul-betul cinta pada Allah, maka ciri kekasih Allah, ciri orang yang mencintai Allah, mengikuti Muhammad, ikutilah aku, insya Allah akan mencintai kalian. Dan ayat di surat Al-Ma'idah, yaitu firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah akan datangkan sekelompok orang yang Allah mencintai mereka, dan mereka mencintai Allah, artinya kekasih Allah. Adzillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Yang mereka adalah orang-orang yang tawaduk dengan sesama orang yang beriman dan mulia di hadapan orang-orang kafir. Berjihad di jalan Allah dan tidak merasa takut dengan celaan orang yang mencela. Dan ayat di surat Yunus, yaitu firman Allah Ta'ala, ingatlah bahasanya para kekasih Allah, tidak ada rasa takut pada mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini satu hal yang menarik. Kata beliau, definisi dan ciri pengertian wali Allah ada dalam tiga ayat dalam Al-Quran. Ali Imran dan Ali Imran 31, Al-Ma'idah 54 dan Yunus 62 dan 63. Saya katakan menarik, kenapa? Karena banyak ulama sunnah yang berbicara tentang masalah ciri dan pengertian wali cuma berhenti di surat Yunus 62 dan 63. Banyak ulama ahlu sunnah yang bicara tentang masalah ciri orang yang mencintai Allah atau dicintai oleh Allah, bahasa Arabnya wali Allah, itu cuma berhenti di Yunus 62 dan 63. Namun istimbat yang luar biasa disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, pengertian dan ciri orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, Itu ada di tiga ayat dalam Al-Quran, Ali Imran 31, Al-Ma'idah 54, dan Yunus. Ya, siapa yang memenuhi kriteria di ayat-ayat di atas, dialah wali Allah Subhanahu wa taala. Di Ali Imran ayat 31 disampaikan ciri wali Allah, ciri orang yang mencintai Allah, ittiba' nabi. Punya semangat luar biasa untuk mencontoh nabi. Kemudian ciri orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah di Al-Maidah 54, ya, maka ada empat ciri. Aizzatin al-kafirin, mulia, adillatin al-mu'minin, tawadhu dan rendah hati dengan orang-orang yang beriman, mulia dan tegas dengan orang-orang kafir, berjihad, dan keempat tidaklah takut celaan orang yang mencela, komentar orang yang mengkomentar, suara sumbang orang yang bersuara sumbang, komentar negatif, suara miring orang yang berkomentar negatif dan miring. Fidzatillah, asalkan mereka itu dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian di surat Yunus ada dua, iman dan takwa. Di sana ada satu, di situ ada empat, di sini ada dua. Nah, siapa yang mengumpulkan itu semua adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Summa saral amru inda aktsari man yadal ilma, kemudian jadilah perkara yang menurut mayoritas orang yang mengaku-ngaku berilmu. Wa annahu min hudatil khalqi, dan mengaku-ngaku sebagai penunjuk bagi manusia dan penjaga syariat. Ila anna awliya Allah, bahasanya wali Allah, la budda fihim, tidak boleh tidak harus meninggalkan ittiba' rasul. Kemudian malah dibalik realitanya. Yang namanya wali itu kalau yang enggak taat rasul. Halal untuk berzina, halal minum khamr, nah itu wali. Padahal ciri wali, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian betul-betul mencintai Allah, itulah wali Allah, ikutilah aku. Malah dibalik. Wa man tabi'ahum fa laysa minhum, adapun orang yang mengikuti para rasul maka malah bukan dianggap bagian dari wali. Nah, itu kelas ecek-ecek, itu level syariat, itu level rendah. Demikian. Nah, kemudian kita lihat penjelasannya. Hadza aslun azim, ini adalah poin yang penting membedakan antara kekasih Allah dan kekasih setan. Dan yang dimaksud dengan kekasih Allah adalah orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Li'anna ahlal batil, karena ahlil batil, suaru jadilah mereka menamai para kekasih setan dengan sebutan kekasih Allah. Hatta inna hadal amr, sampai-sampai perkara ini iltabasa rancu pada banyak orang. Oleh karena itu Syekhul Islam Abdul Abbas Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menulis satu buku yang manfaat, nafian mufidan, manfaat dan sangat berfaedah, namanya Al-Furqan Baina Al-Rahman wa Awliya Isyaitan. Dan buku ini pernah kita baca, pernah saya kaji, pernah ada majelis untuk buku ini, dan ada rekamannya. Siapa yang ingin membaca buku yang sangat penting, sangat untuk al-asl Arab, al-asl al-khamis, maka bacalah buku ini dan bisa dibantu dengan rekaman yang ada. Kalau ta'ala Allah ta'ala berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, ingatlah wali Allah itu tidak merasa khawatir tentang apa yang belum terjadi, wa lahum yahzanun, tidak pula bersedih hati tentang apa yang telah terjadi, yaitu dunia yang ditinggalkan dan cemas berkaitan dengan akhirat yang akan dijumpai. Kemudian Allah jelaskan siapa itu aulia Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Haula, mereka inilah para kekasih Allah, orang yang menggabungkan antara iman dan takwa. Nih, artinya menggabungkan antara ilmu nafi' dan amal saleh. Maka iman dan takwa di sini karena digandeng, maka iman itu adalah berkaitan dengan ilmu, keyakinan, dan takwa itu berkaitan dengan masalah amal saleh. Haula'i, mereka inilah para wali Allah, Bukanlah wali Allah orang yang keluar menentang syariat Allah dan mengubah agama Allah dan mengajak untuk menyembah kubur dan bangunan yang dibangun di atas kubur. Ini adalah wali syaitan, wali sal wali. Maka bukalah wali tukang sihir atau dukun, khurafi, orang yang gemar khurafat. Itulah orang yang, apa itu khurafi? Orang yang menampakkan kepada banyak orang makhorik, kemampuan luar biasa dengan bantuan ilmu sihir. Setelah itu dia mengatakan ini karomah. Wahia, dan dia pada hakikatnya adalah makhorik syaitaniyah, kemampuan luar biasa bantuan setan. Kalau dalam kitab Al-Furqan Bayna Auliya Rahman wa Auliya Syaitan, biasa disebut dengan istilah ahwal syaitaniyah. Nah, ahwal syaitaniyah itu sama dengan makhorik syaitaniyah, makhorik sihriyah, kemampuan luar biasa bantuan setan dengan perantaraan ilmu sihir dan perdukunan. Kemudian cinta kepada Allah adalah bentuk ibadah yang paling agung, dan tanda cinta kepada Allah adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang tidak mengikuti Rasul bukanlah wali Allah, tidak mencintai Allah. Mereka-mereka para khurafi, para orang-orang yang gemar dengan khurafat mengatakan tidaklah seorang itu menjadi kekasih Allah kecuali jika telah keluar dari ketaatan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahum indahum alwilayah fil khurut an sunati Rasul. Maka para wali menurut mereka, maka menurut mereka alwilayah atau alwalayah, kalau wilayah artinya kekuasaan, walayah yang namanya kewalian, menjadi wali adalah keluar dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bersandar pada khurafat dan bid'ah. Inilah kewalian menurut mereka. Kemudian mereka mengatakan, kami menyembah Allah karena kami semata-mata karena kami cinta pada Allah, tidak karena rasa takut dengan neraka dan pula berharap surga. Kami menyembah Allah hanya karena kami mencintai Allah. Nah, itu ciri wali. Kalau masih pengen surga dan takut neraka, nah itu belum menjadi wali. Padahal Nabi adalah orang yang di antara doanya, Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga, pengen masuk surga, berharap surga, dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Artinya takut neraka. Maka wali ini lebih hebat daripada Nabi. Nabi masih minta surga dan takut dengan neraka, dia mengatakan kalau masih minta surga dan takut neraka belum jadi wali. Kalau wali itu ya, menyembah Allah semata-mata karena cinta, bukan karena pengen surga dan takut neraka. Maka jawaban untuk mereka, kalian mencintai Allah mengikuti jalan siapa? Apakah kalian mencintai Allah mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam ataukah jalan manusia yang lain? Sungguh tidaklah mencintai Allah kecuali orang yang mengikuti Rasul. Hadza wal fasil. Maka ini yaitu mengikuti Rasul adalah titik pembeda antara wali Allah, wali Rahman dan wali syaitan. Hadi, inilah sifat para kasih Allah. Mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka, dan mereka adalah orang yang tawaduk dengan orang yang beriman, mulia di hadapan orang-orang kafir. Artinya, yakni mereka mencintai orang-orang yang beriman. Artinya pada diri mereka ada loyalitas kepada orang-orang yang beriman. Dan besaran loyalitas itu berbanding lurus dengan besaran iman. Kalau dia adalah seorang yang beriman dengan iman yang baik, maka kita cintai dengan cinta yang besar. Dan jika dia adalah orang yang beriman namun fasik, namun ahli maksiat, kita cintai sesuai dengan kadar imannya. Dia orang yang beriman namun ahli bid'ah, maka kita cintai sesuai, berbanding lurus dengan kadar iman dan taatnya, terkurangi dengan kadar bid'ahnya. Wafim, dan ada pada mereka kebencian dan berlepas diri dari orang-orang musyrik. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidaklah khawatir celaan orang yang mencela. Ini adalah anugerah yang Allah berikan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Inilah empat sifat dan yang merupakan sifat kekasih Allah. Adapun orang yang mengajak untuk beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada orang yang ada dalam kubur, orang yang telah mati, wal atrihah, bangunan yang dibangun di atas kubur, kemudian mereka menyebut kemampuan luar biasa bantuan setan dengan sebutan karomah dari Allah, maka ini adalah sifat musuh-musuh Allah. Fa anta ta'khudhu min hadhil ayati tsalas, kata Syaikhul Al-Fauzan, maka Anda bisa ambil dan simpulkan dari tiga ayat di atas sifat kriteria kekasih Allah. Kriteria orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Ayat pertama dalam surat Ali Imran, ayat kedua dalam surat Al-Ma'idah, ayat yang ketiga dalam surat Yunus. Dalam tiga ayat tersebut terdapat sifat kekasih Allah. Siapa yang memenuhi kriteria yang ada dalam tiga ayat di atas, dialah wali Allah. Dan siapa yang bersifat dengan kebalikannya, maka dia adalah kekasih setan. Nah, menurut orang sekarang, idza kharaja min anisyara', jika keluar dari syariat, maka disebut ini adalah orang yang sudah sampai makrifat, arif. Dia makomnya sudah makrifat. Dia telah sampai kepada Allah dan tidak perlu mengikuti Rasul. Karena dia mengambil ilmu, mengambil agama langsung dari Allah. Dari Allah mubasyaratan secara langsung. Yaquluna, mereka mengatakan, kalau kalian orang awam, kalian mengambil agama kalian dari mayit an mayit, dari orang yang sudah mati, dari orang yang sudah mati, maksudnya sanad. Sedangkan kami mengambil agama kami dari Allah zat yang maha hidup yang tidak pernah mati. Mereka beranggapan bahwasanya mereka bisa mengambil ilmu langsung dari Allah, mubasyaratan secara langsung. Maka yang betul-betul wali itu yang bisa mengatakan hadasani qalbi an rabbihi. Yaitu, hatiku telah bercerita kepadaku setelah dapat info dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengambil agama dari para rasul, maka bukanlah wali menurut mereka. Maka tidaklah menjadi wali menurut mereka kecuali orang yang keluar dari ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah menjadi wali al-an saat ini dalam pengertian uruf, dalam kebiasaan banyak orang belakangan, kecuali orang yang kuburnya dibangun kubah atau bahkan masjid. Adapun orang yang dimakamkan dan pemakamannya sesuai dengan sunnah, yang tidak diletakkan pada kuburnya sesuatu apapun, maka menurut mereka itu bukan wali, meskipun min afdolin nasi, tergolong manusia yang paling utama. Kemudian menurut mereka, wali itu punya zai khasun, pakaian khas. Pakaian khas. Harus kemudian pakai suf, wal kasar, jadilah mereka disebut sufi. Harus punya pakaian khas, yaitu wal kasar, sufun, sufun wal kasar, pakaian yang harus dipakai. Nah, inilah pakaiannya wali. Biayal bas imamatan, harus kemudian pakai sorban tertentu, wayal bas sorban khasan, dan memakai pakaian tertentu, model tertentu atau bahan tertentu. Sedangkan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyampaikan bahasanya para kekasih Allah tidak punya tanda yang membedakan mereka dari orang yang beriman yang lainnya. Tanda yang membedakan mereka dari orang yang beriman lainnya. Bal yakunu, bahkan mereka itu sebagaimana orang-orang yang beriman yang lain. Ma yu'rafuna, bahkan mereka tidak dikenal. Maka tidak ada pakaian khasnya. Pakaian khas wali. Mereka tidak dikenal, terbedakan dengan yang lain. Pakaiannya adalah sebagaimana pakaian kaum muslimin, pakaian yang memenuhi syariat. Maka wali Allah, kekasih Allah, tidak punya ciri khas tertentu. Tidak punya ciri khas tertentu. Maka mayu'afun, tidak dikenal dengan atribut-atribut khas. Tidak harus kemudian pakai kopiah putih, kalau hitam maka itu ciri ahli bidah. Kalau hitam ciri orang Indonesia. Maka ahlu sunnah, maka kekasih Allah itu tidak dikenal dengan ciri tertentu. Kalau wali Allah, kalau sunni harus jualan herbal, harus jualan madu, enggak boleh jualan tiket atau jualan apa. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, rupa betapa banyak as'ath, orang yang rambutnya acak-acakan. Tuh, malah enggak pakai peci ya. Enggak mungkin acak-acakan kecuali enggak pakai peci ya. Arbar, yang berdebu. Namun ini bukan berarti memotivasi untuk enggak nyuci baju ya. Matfu bil abwab, yang tertolak di berbagai pintu. Yang dia karena kemiskinannya kemudian dia minta-minta, namun enggak ada satupun orang yang memberi. Lau aqsama 'ala Allah, seandainya dia berdoa minta kepada Allah, la abarahu, saya Allah akan kabulkan doanya. Artinya dia kekasih Allah. Maka boleh jadi dia adalah seorang yang sangat Allah cintai dan doanya langsung cash Allah kabulkan, namun orang tidak mengenalnya, bahkan orang mengusirnya. Hadi sifatu awliya ilah, di atas dijelaskan oleh At-Tirmidzi. Hadi inilah sifat kekasih, para kasih Allah. Mereka tidaklah menonjolkan diri mereka, bahkan mereka adalah orang yang antusias untuk menyembunyikan diri dalam rangka menjaga keikhlasan untuk Allah Azza wa Jal. Idzan, jika demikian, berdasarkan hadis di atas, hadis At-Tirmidzi, maka di antara sifat dan kriteria wali Allah adalah orang yang tawadu dan orang yang tersembunyi, dan bukan orang yang ada mulut zuhur, tidak terkenal. Maka berkaitan dengan wali Allah, orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada makna syar'i dan ada makna istilahi. Atau makna urfi. Makna istilah, makna syar'i untuk wali Allah ada di surat Yunus ayat yang ke-27, 26 dan 27, yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Maka setiap orang yang beriman, sekecil apapun imannya, maka dia wali Allah. Orang yang punya takwa, sedikit apapun takwanya, maka dia adalah orang yang punya, adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Ini wali, ta'riful wali, pengertian wali syara'an. Maka dia tidak identik dengan orang saleh. Berdasarkan Yunus 27,63, maka wali itu tidak identik dengan orang saleh. Orang fasik juga wali. Dan dia punya kewalian berbanding lurus dengan imannya, berbanding lurus dengan kadar takwanya, berbanding lurus dengan kadar ilmu dan kadar amalnya. Maka tidak harus identik dengan orang yang top makotop dalam masalah amal soleh. Orang fasik juga wali dalam pengertian syariat. Kemudian yang kedua, dalam pengertian istilah atau dalam pengertian urfi, apa makna wali? Kalau kita sebut wali gitu, identiknya apa? Orang saleh. Muslim fasik masuk di sini? Tidak masuk. Muslim fasik tidak masuk di sini. Muslim mubtadi masuk di sini? Tidak masuk. Jadi, orang yang saleh itu pengertian wali urfan. Misal dalam kalimat beliau tadi, so, Ibnu Qayyim mengatakan laisa li auliyaillahi alamatun yatamayazuna biha. Yang namanya wali Allah itu tidak punya atribut yang dengan yang mereka dikenali dan terbedakan dari orang beriman lainnya. Oh, berarti dia adalah bagian dari orang beriman, bukan keseluruhan orang yang beriman. Ada satu unsur dari orang yang beriman, bukan keseluruhan orang yang beriman. Ini dalam kalimat ini walinya wali makna urfi, bukan makna syar'i. Kalau makna syar'i semua orang yang beriman, bukan bagian dari orang yang beriman. Namun kalau dalam perkataan Ibnu Qayyim, wali di sini maknanya adalah bagian dari orang yang beriman, ya orang yang beriman yang khusus dan istimewa, karena demikian kuat keimanannya dan karena demikian hebat amalnya. Itu wali dalam makna urfi, makna istilahi, berbeda dengan wali dalam makna syar'i. Kemudian berkaitan dengan masalah tidak catatan tambahan berkaitan dengan ciri wali Allah, ciri orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, tidak merasa takut dengan celaan orang yang mencela. Maka dalam ini tentu tidak khawatir dengan celaan orang yang mencela itu bersyarat, manakala dia dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia cuek ndablek dengan komentar orang yang komentar, suara-suara sumbang, suara-suara miring. Namun di sisi yang lain kita jumpai ada sejumlah hadis yang menunjukkan bahwa celaan orang-orang yang beriman itu berbahaya. Orang yang dicela oleh orang-orang yang beriman, maka dia adalah orang yang tercela. Orang yang dipuji oleh orang-orang yang beriman, maka dia adalah orang yang terpuji. Maka berkaitan dengan masalah menyikapi komentar orang, maka perlu dirinci. Tentu perlu dirinci, di antara rinciannya siapa yang berkomentar, orang yang ngerti agama atau orang yang tidak ngerti agama. Kalau yang komentar orang yang tidak ngerti agama, ya tentu tidak teranggap wong ini masalahnya masalah agama. Tapi kalau yang komentar adalah orang-orang yang ngerti agama, kok kemudian ini kok dikomentari dan dianggap keliru, maka patut introspeksi, jangan-jangan memang betul-betul keliru. Maka perlu dilihat siapa yang komentar, orang yang beriman ataukah orang kafir, orang yang beriman yang awam ataukah orang yang berilmu. Kalau yang komentar adalah orang yang orang yang berilmu, beriman dan berilmu, maka perlu dilihat. Bahkan komentar orang kafir juga Nabi pertimbangkan. Ketika satu perbuatan itu menyebabkan buruknya citra Islam, maka perbuatan tersebut perlu, tidak kemudian wala yakhafuna lawmata laim, kan? Ketika Nabi, kenapa Nabi tidak membunuh orang tokoh-tokoh munafik? Maka Nabi mengatakan supaya manusia, yaitu supaya luar negeri, supaya orang-orang kafir tidak komentar Muhammad membunuh sahabatnya. Nabi tidak memberlakukan di sini wala yakhafuna lawmata laim. Enggaklah. Babat habis saja orang munafik, ganggu aja. Semua luar negeri komentar apa, orang kafir komentar apa, walai khafuna laumata la'im. Tidak takut celaan orang yang mencela. Enggak kan, ternyata Nabi juga mempertimbangkan komentar orang kafir, citra Islam di mata orang kafir, Nabi pertimbangkan. Citra kaum muslimin di mata orang kafir, Nabi pertimbangkan. Sehingga walai khafuna laumata la'im itu perlu dirinci. Wah, ini celaan orang yang mencela, kita berada di atas benar. Ini kerusakan harus kita berantas. Orang mau komentar apa, Islam agama keras, aduh agama, itu masa bodoh. Tidak, ternyata tidak demikian. Komentar orang kafir Nabi pertimbangkan. Sehingga kalau komentar orang kafir, maka Di antara pertimbangannya adalah kalau itu satu perbuatan itu berdampak citra, menyebabkan buruknya citra Islam di mata orang kafir, maka ini juga satu hal yang patut dipertimbangkan. Kalau sekedar boleh, hukumnya boleh, namun menyebabkan citra Islam itu rusak, meskipun rusaknya di mata orang kafir, itu perlu dipertimbangkan. Kemudian yang keenam, aslu asadis raddu subhati, membantah subhat allati wada'aha syaitan, yang dibuat oleh setan. Fitarkil Qur'ani wa sunnah wa tiba'il ara'i wal ahwa al mutafariqati al mukhtalifati. Meninggalkan Qur'an dan sunnah badan mengikuti pendapat dan hawa nafsu yang hanya memecah belah dan menyebabkan perselisihan. Ada subhat setan. Apa itu subhatnya? Anal Qur'ana wa sunnata la ya'rifuhuma ilal mustahidul mutlaq. Bahasanya Qur'an dan sunnah itu tidaklah dikenal, tidaklah diketahui maknanya kecuali ulama yang sampai derajat mustahid mutlak. Ini berarti ya, cuma di imam madhab atau yang sekelas dengan mereka. Karena hampir-hampir setelah masa para imam madhab, tidak ada yang ulama mustahid mutlak. Mustahid yang mengikuti usul imam terdahulu. Mutaimiyah mustahid, namun mustahid mengikuti usulnya Imam Ahmad. Nawawi mustahid. Mustahid yang mengikuti usulnya Imam Syafi'i. Tidak ada yang kemudian betul-betul mutlak. Yang lepas, enggak kemudian mengikuti usul madhab, kaedah-kaedah imam tertentu. Wal mustahid wal mausufu fi kadha wa kadha, sedangkan mustahid mutlak adalah orang yang punya sifat demikian-demikian, ausufan sifat-sifat dan ketentuan, la'allaha, boleh jadi sifat tersebut tidaklah dijumpai secara lengkap pada Abu Bakar dan Umar. Wa man talabal huda, dan siapa yang mencari petunjuk, minhuma, langsung dari Quran dan Sunnah, maka disebut orang ini zindiq, orang ini orang munafik atau orang yang sinting. Alasannya li ajli su'ubatin subhati fahmiha, dengan alasan sulitnya memahaminya. Subhanallah wa bihamdihi. Kan betapa banyak Allah Subhanahu wa taala menjelaskan syariat syar'an wa qadran, dari sisi syariat dan kenyataan, khalqan wa amran, khalqan artinya sama dengan qadran, amran sama dengan syar'an. Firati hadis subhati, menyanggah subhat ini, subhat yang mal'unah terlaknat, dari min wujuhin sata, dari banyak sisi. Balagat yang sampai ila haddi batas dariyatil ammah, kebutuhan vital yang bersifat umum. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tapi mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Ya, penjelasannya hadza wal aslul akhir, inilah poin yang terakhir. Ya, yang demikian gamblang dalam Al-Qur'an, namun banyak orang yang namun setelah demikian gamblang dalam Al-Qur'an, banyak kaum muslimin yang tidak memahaminya dan tidak mengetahuinya. Wa muhimun jiddan, dan ini penting sekali. Wa annahum, itu bahasanya banyak orang mengatakan kita tidak mengetahui makna kandungan Quran dan Sunnah, dan tidak mungkin kita mengetahuinya. Dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali ulama'ul kibar, para ulama-ulama senior dan besar. Maka kita bantah mereka dengan kita katakan Al-Quran itu isinya macam-macam. Ada tiga macam beliau sebutkan. Macam yang pertama adalah asya' wadihah, hal-hal yang jelas. Kul huwallahu ahad, jelas Allah itu Esa. Lam yalid wa lam yulad, itu jelas. Ya, tidak membutuhkan ulama kibar untuk memahami wa lam yalid wa lam yulad. Ya'rifu al-ami, diketahui oleh orang awam, dan diketahui oleh muta'alim, pelajar. Hal-hal yang jelas semacam ini takumu bihal hujah alal khalqi, akan menjadi hujah atas seluruh manusia. Kemudian yang kedua, fi asya' la ya'rifuha ilal ulama. Ini memang ada hal-hal yang tidak diketahui oleh para ulama, isyarat-isyarat. Ini, itu membutuhkan ilmu yang mendalam, penguasaan terhadap ilmu usul fikih. Ya, tentang mafhum mukhalafah dan kandungan yang lain yang ada dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi, butuh jadi ulama, menguasai ilmu usul fikih, baru bisa menangkap makna makna tersebut. Wafi asya, dan yang ketiga, ada padanya perkara-perkara yang tidaklah diketahui illallah, kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perkataan ini asalnya adalah perkataan Ibnu Abbas tentang makna ayat dan kandungan ayat. Tapi kalau Ibnu Abbas mengatakan bahasanya isi Al-Quran itu ada 4 macam. Sama dengan apa yang beliau katakan, ada 3 ditambah yang keempat adalah perkara-perkara yang diketahui oleh orang Arab dengan bahasanya. Maka yang pertama adalah diketahui oleh semua orang sampai orang awam. Yang kedua adalah orang Arab asal mengerti bahasa Arab, paham, mengerti nahwu, sorob, balaghah, itu bisa menangkap maknanya. Butuh ilmu tambah usul fikih dan yang lainnya, maka diketahui hanya diketahui oleh ulama. Kemudian yang lebih lagi, tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada hal-hal yang asal orang itu ngerti bahasa Arab, faham. Tidak sampai harus ilmu tahu usul-usul fikih dan yang detail-detail, kaedah-kaedah syariat. Nah, ada ayat-ayat yang cuma butuh orang itu faham bahasa Arab. Faham bahasa Arab di sini boleh jadi asal butuh orang itu mufradatnya banyak, nahwu sharofnya ngerti, faham. Ada yang kemudian perlu tambah ilmu balaghah, nanti dia akan bisa nangkap yang lebih lagi. Nanti kemudian ada yang perlu kawaidus syariat, kaidah-kaidah syariat, kawaid fiqhiyah, ya, kawaid usuliyah, ya, kawaid kaidah-kaidah ilmu tafsir dan seterusnya, ya, baru bisa dia faham. Dan ada yang adalah hak khusus Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya yang tidak diketahui secara pasti kecuali oleh Allah, semacam alif lam mim, alif lam ra, nun, qaf dan yang lainnya. Maka tidak benar kalau sebagaimana yang disampaikan di matan tadi, perkataan sebagian orang Al-Quran seluruhnya tidaklah diketahui kecuali mustahid. Nunda. Macam-macam isi Al-Quran. Nah, memang dicoba dalam Al-Quran dan sunnah perkara yang tidaklah diketahui oleh mustahid mutlak, yaitu oleh ulama. Akan tetapi dijumpai banyak juga yang diketahui oleh orang awam dan diketahui oleh muta'alim pelajar aladhi haza, yang mendapatkan qadrun yasirin, kadar yang sedikit dari ilmu. Ya, maka di sini pensyarah menyampaikan bahasanya ada 3 tingkatan manusia. Ya, ada yang namanya al-awam, ada al-ami, orang awam. Itu enggak ngerti ilmu agama. Kemudian yang kedua ada muta'alim. Muta'alim pengertiannya orang yang mendapatkan qadrun yasirun, kadar yang sedikit dari ilmu. Ya, karena pengertian ulama adalah orang yang mendapatkan kadar yang banyak dari ilmu. Ya. Definisi ulama bukan yang mendapatkan semua kadar, semua ilmu. Tidak. Itu bukan definisi ulama. Nanti kalau definisi ulama orang yang menguasai semua ilmu, tidak ada yang jadi ulama. Karena tidak ada orang yang menguasai semua ilmu. Karena ilmu adalah lautan yang tidak ada tepi dan pantainya. Oleh karena itu definisi muta'alim, definisi talibul ilm, itu ala qadrin yasirin, punya sedikit ilmu. Dan hakikatnya muta'alim ini adalah alimun dalam perkara yang dia punya ilmu tentangnya. Dan dia awam dalam perkara yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Kalau dia sudah belajar fikih namun tidak belajar hadis dan sahih dan dhaifnya hadis, ya, maka di bidang hadis dia orang awam. Di bidang hadis orang awam. Di bidang fikih ya, dia ngerti, berilmu. Ya. Namun ilmu yang diketahui dari fikih baru toharoh sama sholat, faro'id, tidak ngerti. Maka di faro'id orang awam. Di bab faro'id awam. Di bab toharoh alim. Itu sifat sifat muta'alim. Pada hakikatnya dia adalah alim di bidang yang betul-betul dia kuasai. Dan dia adalah orang awam di bidang yang tidak dia kuasai. Semisal firman Allah Ta'ala, ini yang bisa diketahui oleh semua orang, sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini Semua orang tahu, ngerti apa maksudnya. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan untuknya surga dan tempatnya adalah neraka. Ini ngerti. Wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Itu ngerti, orang awam juga faham. Diharamkan atas kalian makan bangkai. Katakan pada orang-orang yang beriman supaya menundukkan sebagian pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Menjaga kemaluan, orang awam juga ngerti. Apa itu jaga kemaluan? Ya jangan dipamerkan ya, di tengah jalan. Apa itu jaga kemaluan? Jangan berzina. Faham? Tidak butuh harus kemudian paham ilmu balaghah, harus ada hafal semua tasrif. Itu tidak perlu untuk teman. Jagalah kemaluan. Hadi umurun wadihat, ini contoh perkara-perkara yang jelas yang diketahui oleh orang awam jika mendengarnya. Maka mereka buat sejumlah syarat untuk mustahid mutlak yang tidaklah dijumpai secara lengkap pada orang-orang yang min afdolin nas, manusia yang paling istimewa semacam Abu Bakar dan Umar. Dan syarat-syarat ini mereka buat min indi angfusim, dari kreativitas mereka sendiri. Padahal Allah Ta'ala mengatakan, tidakkah mereka merenungkan Al-Quran? Dan ini adalah ayat yang ditujukan, yang bersifat umum, ditujukan untuk seluruh kaum muslimin. Maka yang diperintahkan untuk merenungkan isi Al-Quran dan menggali dan menyimpulkan isi kandungannya, itu bukan hanya ulama besar. Nih, orang awam pun juga kena perintah ini. Kulun, masing-masing orang bisa mengetahui dari Al-Quran apa yang Allah mudahkan baginya. Orang awam mendapatkan sesuai apa dia mampu, muta'alim, pelajar, mendapatkan sesuai dengan apa yang dia mampu. Orang yang kokoh ilmunya mendapatkan sesuai dengan apa yang dia mampu. Maka beliau membagi manusia di sini tiga macam, sama dengan sebelumnya. Ami, muta'alim, dan rasikh fil ilmi. Angzala minas sama, Allah menurunkan dari mendung ma'an air, fasalat audiatum, maka audiatul lembah-lembah tersebut mengalirlah air padanya biqadariha, sesuai dengan kemampuan lembah. Artinya semua lembah itu mengambil minas sail, dari air hujan, sesuai dengan kemampuannya. Demikian juga ilmu, Allah turunkan ilmu dan masing-masing hati mengambil dari ilmu, dari Al-Quran, dari sunnah, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Maka hatinya orang awam, hatinya pelajar, hatinya ulama, hatinya orang yang kokoh dalam ilmu, masing-masing mengambil sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kadar yang Allah berikan berupa pemahaman. Adapun tidak ada yang faham sedikit pun ayat dari Al-Quran kecuali mustahid mutlak, maka jelas ini adalah perkataan yang tidak benar. Mereka mengatakan upaya untuk memahami Al-Quran adalah membebani sesuai yang tidak mampu dilakukan. Sedangkan berkaitan dengan syarat yang disebutkan oleh para ulama, waqul, dan mereka mengatakan tidak boleh tidak harus terpenuhi pada seorang mufti, maka yang dimaksudkan adalah dipenuhi oleh mustahid mutlak. Namun para ulama yang meletakkan dan menyampaikan kriteria tadi tidaklah menginginkan bahasanya la buddha tidak boleh tidak harus terpenuhi pada setiap orang yang ingin merenungkan Al-Quran dan mengambil faedah dari ayat Al-Quran harus memenuhi kriteria-kriteria ini. Kemudian yang kedua, ini adalah syarat untuk menyimpulkan hukum yang samar dan samar, bukan syarat untuk memahami hal-hal yang jelas semacam tauhid dan syirik, kewajiban-kewajiban yang nyata dan perbuatan-perbuatan yang haram yang jelas. Maka berkaitan dengan syarat-syarat, maka boleh jadi ada orang menyanggah, lu itu kan syarat-syarat yang ada di buku-buku usul fikih. Maka di sini didudukkan itu adalah syarat untuk mustahid mutlak, bukan syarat orang yang mau merenungkan tadabur Al-Quran. Dan itu syarat supaya orang itu bisa memahami hal-hal yang samar-samar, yang diisyaratkan oleh Al-Quran, bukan syarat untuk memahami hal-hal yang jelas dan gamblang. Ini syarat-syarat tadi sebagian besarnya tidaklah diperlukan untuk memahami wala taqrabu zina, misalnya jangan dekati zina. Kemudian penulis bawakan kembali ke atas di matan, di surat, kutipan surat Yasin. Laqad haqqal qawlu, maka telah wajiblah al-qawlu, ketetapan, yaitu azab untuk mayitas mereka. Fahum la yu'minun, karena mereka tidak beriman. Sehingga kami jadikan fi a'naqim, di leher mereka belenggu. Fahiya, maka tangan itu ilal azqan, tangan itu ke dagu. Maka fahum muqmahun, lalu mereka itu muqmahun. Muqmahun artinya ra'ifuna ru'usahum, mengangkat kepala, tidak mampu untuk menundukkannya. Maka Allah membuat permisalan seakan-akan tangan mereka ditarik ke belakang, kemudian dikecrek, diborgol dalam keadaan siku itu kurang lebih di bawah dagu. Nah, kalau orang itu begini, gimana? Bisa nunduk? Tidak bisa. Bisanya menengadah. Waja'alna, dan kami jadikan, artinya mereka adalah orang yang tidak mau tunduk kepada iman, tidak mau tunduk kepada ilmu dan iman. Dan mereka adalah orang yang tertutup padanya semua sumber-sumber ilmu. Kami jadikan di depan mereka penutup, di belakang penutup, dan kami tutupi mereka, maka mereka tidak bisa melihat. Oleh karena itu sama saja bagi mereka, apakah engkau ingatkan ataukah tidak engkau ingatkan, mereka tidak akan beriman. Sebenarnya tungdiru, engkau mengingatkan, peringatan itu manfaat untuk orang-orang yang mau mengikuti peringatan, yaitu Al-Quran. Wa khasyya rahmana, dan takut kepada Allah ar-Rahman bil ghaib, padahal dia tidak lihat Allah. Maka berilah kabar gembira kepadanya dengan ampunan dan pahala yang besar. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira ila yaumiddin. Hadil ayat ini adalah ayat tentang orang-orang yang mu'ridin, berpaling dari merenungkan firman Allah dan perkataan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir ayat, maka orang yang Allah berikan nikmat adalah orang yang mengikuti Al-Qur'an dan takut kepada Allah. Fahadha, maka dalam ayat ini ada permisalan untuk dua jenis, dua kelompok manusia. Orang yang mau merenungkan ayat Al-Qur'an dan orang yang berpaling dari merenungkan ayat Al-Qur'an. Khatam risalata, kemudian penulis menutup bukunya semisal dengan pembukaan bukunya dengan mengucapkan alhamdulillah dan salat dan salam untuk rasulnya. Dan ini adalah min mahasini taklif, satu hal yang bagus dalam menulis buku dan dalam mengajar, yaitu dengan memberikan sanjungan kepada Allah di awal dan di akhirnya. Wa sallallahu wa sallam ala rasulina muallimil khair, dia adalah seorang yang mengajarkan kebaikan dan mengajak pada agama Allah. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadjihi wa sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita tutup dengan al-as'ilah. Semoga Allah memberikan pahala kepadamu. Ma ra'yukum, apa pendapatmu tentang orang yang mengatakan, yang dimaksud dengan ulil amri yang disebutkan dalam ayat adalah ulama saja, bukan umara. Jawaban Syaikh Shalih Fauzan, ini salah, karena ayat mencakup dua-duanya, ulama dan umara. Inilah yang benar. Annah, bahasanya ayat di atas tentang umara dan juga tentang ulama, seluruh mereka disebut ulil amri, tergantung amrinya amri apa. Amri syar'i ataukah amri duniawi. Kalau amrinya amri syar'i, maka ulil amrinya adalah ulama. Kalau amrinya adalah amri duniawi, maka ulil amrinya adalah umara. Semoga Allah berbuat baik kepada anda. Apakah orang yang pergi ke dukun dan tukang ramal, mereka kafir dan kufur besar, dan disikapi sebagaimana menyikapi orang murtad? Jawaban beliau, kami katakan sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun dan percaya dengan ramalannya, dia telah kafir dengan apa yang diturunkan pada Muhammad SAW. Artinya iya, kafir jika percaya ramalan tukang ramal. Kalau tidak, maka belum sampai derajat batalnya iman. Kemudian pertanyaan tentang hukum kekekalan materi ya, apa kekalan energi. Atsabakumullah, semoga Allah memberikan pahala kepada Anda. Ada pertanyaan yang mengatakan, maraddukum, apa sanggahan Anda kepada ungkapan yang diajarkan di banyak sekolah, innal maddata, bahasanya materi tidaklah hancur, wala tustahdas, dan tidak bisa diperbaharui dari ketiadaan. Demikian yang dikatakan, padahal Allah adalah pencipta langit dan bumi. Maka ini adalah perkataan ahlu tabi'ah, atau orang ateis yang cuma hanya percaya dengan alam, yang mereka mengatakan tabi'ah semuanya adalah kehendak alam, kemauan alam, yang tidak mengakui adanya sang pencipta. Dan yang benar, segala sesuatu diciptakan dari ketiadaan dan hancur setelah wayafni, dan hancur setelah wujudnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Kuluman alihafan, semua yang ada di atas muka bumi itu fana dan hancur, dan yang kekal adalah wajah Tuhanmu yang memiliki kemuliaan dan pemuliaan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Fadilatul Syekh, ada orang ba'dul ikhwah, sebagian saudara kita kaum muslimin, yang menisbatkan diri sebagai anggota Jamaatut Tabligh, bahasa pasnya karkun ya. Wa yad'una lana katsiran lil khuruj ma'ahum, yang mereka ini bolak-balik mengajak kami untuk khuruj bersama mereka. Mereka berdalil ala kaunihim alal haq, bahasanya mereka di atas kebenaran. Dalil mereka, banyaknya orang yang mendapatkan hidayah melalui tangan mereka, minal kufar, dari kalangan orang-orang kafir, dan selain orang kafir, fi anha'il alam, di segala penjuru dunia. Bagaimanakah kami menyanggah mereka? Sanggahan kita untuk mereka, kita katakan, siapakah orang yang mendapatkan hidayah melalui tangan mereka sehingga mendapatkan hidayah tauhid? Apakah satu dari orang kafir atau ahlil bid'ah, penyembah kubur, ada yang mendapatkan hidayah melalui tangan Jamaatut Tabligh sehingga dia meninggalkan kemusyrikan, bertobat kepada Allah dari kemusyrikan, wa arafa tauhid awalan aula, kemudian mengenal tauhid, mana tauhid dan mana yang bukan. Innamahum yatawwibuna, mereka hanya membuat bertobat orang dari dosa, akan tetapi kemusyrikan tidak mereka singgung qatun sama sekali, dan tidak mereka ingatkan. Oleh karena itu sangatlah banyak di negeri mereka itu India penyembahan kepada adriha, bangunan kuburan dan kubur, dan mereka tidak menyinggungnya. Ma makna hadza, apa makna hal ini, dan dakwah seperti apa seperti ini? Tsumma, kemudian inam mereka membuat manusia bertobat dari maksiat, namun memasukkan mereka dalam bid'ah, yang mereka berjalan di atas bid'ah tersebut dalam jalan mereka yang telah diketahui. Namun kalau kita lihat jawaban dan pertanyaan, maka ada yang kurang, karena di pertanyaan disampaikan mereka mengklaim banyak orang kafir yang masuk Islam. Namun di jawabannya disinggung mereka hanya membuat orang taubat dari maksiat. Ini kan kurang memuaskan. Karena ini ya memang betul mereka membuat bertobat sebagian dari maksiat, preman dan teman-temannya. Namun mereka juga mengatakan banyak orang yang orang kafir mendapatkan hidayah. Maka berkaitan dengan orang kafir mendapatkan hidayah, maka jawabannya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, innallaha yu'ayyidu hadatina bi rajulin fajir. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mendukung, mengokohkan dan menguatkan agama ini dengan sebab bi rajulin fajir, dengan orang yang durhaka, dengan orang yang durjana, dengan orang yang dakwah yang tidak benar. Maka tentu tidak kita mengingkari bahasanya itu sebuah jasa. Semula orang itu kafir, kemudian mengenal Islam, disebut jadi muslim yang ahlil maksiat atau kemudian ahlil bid'ah, katakan saja demikian karena ikut Jamaatut Tabligh, maka jelas muslim yang mubtadi itu lebih baik daripada orang kafir asli. Atsabakumullah, semoga Allah memberikan pahala kepadamu. Apa hukum melaksanakan sholat tasbih. Pendapat yang beliau ambil, sholat tasbih tidaklah valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Setiap amal yang amal ibadah yang tidak ada padanya syariat kami, maka itu amal yang tertolak. Maka selama itu tidaklah valid, maka tidak boleh beramal dengannya. Nampaknya beliau lebih cenderung mengatakan sholat tasbih adalah bid'ah. Wa aidan, dan juga fiha, pada hadis tentang sholat tasbih itu terdapat satu hal yang aneh dari sisi tata cara. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud, dan wahiyah dan sholat tasbih fiha padanya membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Dan ini tidak benar. Apakah di tata cara sholat tasbih itu ada membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud? Tidak. Tidak ada. Cuma ketika rukuk, ketika sujud baca apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, 10 kali. Lain halnya jika yang beliau maksudkan adalah sholat hajat. Maka sholat hajat dengan yang memiliki tata cara tertentu, yang berdasarkan hadis yang diatkan oleh At-Tabrani, itu ada membaca Al-Quran saat sujud tanpa rukuk. Yaitu membaca ayat kursi. Ya, maka itu tidak benar. Berdasarkan alasan ini, karena Nabi melarang baca Quran ketika sujud. Namun kalau untuk sholat tasbih, kita katakan beliau waham, salah ingat, mengira bahasanya dalam sholat tasbih itu ada membaca Al-Quran saat rukuk dan sujud, padahal tidak ada. Ya, sholat tasbih itu cuma punya tambahan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali kalau itu saat berdiri, dan yang lainnya 10 kali termasuk ketika rukuk dan ketika sujud. Maka poin ini keliru. Wa fiha, dan padanya tata cara yang menyelisih sholat yang disyariatkan. Maka ini menunjukkan bahasanya sholat tersebut tidak memiliki landasan berpijak yang kokoh dalam syariat. Falladhi yuridul khair, maka orang yang menginginkan kebaikan, maka itu ada dalam sholat-sholat yang disyariatkan. Salli ya akhi, wahai saudaraku, kerjakanlah sholat duha, sholat lail, sholat witir, sholat rawatib. Tentu jangan lupa sholat faraid, ya, sholat yang wajib. Ya. Al-babu maftuhun, pintu terbuka lebar. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, maka berkaitan dengan sholat tasbih, sholat ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama, derivat dari perselisihan mereka tentang derajat dan status hadisnya. Ada yang mengatakan sahih seperti Al-Albani, ada yang mengatakan hasan seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka menurut ulama-ulama ini, tentu melaksanakan sholat tasbih adalah satu hal yang dituntunkan, satu hal yang dibenarkan. Ada yang kemudian menilai bahasanya hadisnya adalah dhaif, semakin macam Ibnu Taimiyah. Ya, ini kemudian mengatakan salat tasbih tidak dituntunkan sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, demikian juga Saleh Al-Fauzan. Bahkan ada yang berlebihan semacam Ibnu Jauzi mengatakan hadis salat tasbih adalah hadis palsu. Namun ini tidak benar. Dia cuma dhaif saja, menurut paling banter dia dhaif. Ala kulli hal, maka ini amrun istihadi, perkara istihadiyah. Siapa yang memilih pendapat yang mengatakan hadisnya hasan atau sahih, mantap dengan ulama yang berpendapat demikian, boleh baginya sholat tasbih. Dan siapa yang lebih cenderung pada ulama yang mengatakan hadisnya dhaif, maka jangan sholat tasbih. Kesimpulan akhirnya demikian. Masalah istihadi, yang orang wajib satu dengan yang lain saling menghormati. Dan demikianlah akhir bahasan syarah usul sitah. Yang usul sitahnya matannya adalah karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, dengan penjelasan dari Syekh Saleh Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Dan inti dari usul sitah adalah 6 perkara yang mencengangkan, menghirankan. Beliau ambil dari Quran dan Sunnah, ada 6 perkara yang itu begitu gamblang dalam Quran dan Sunnah, tentang apa itu pengertian ilmu, tentang apa itu wali, bahasanya Al-Quran itu dimudahkan untuk dipahami, Allah perintahkan untuk tadabur untuk setiap orang, pentingnya persatuan, pentingnya taat pada penguasa, demikian juga yang pertama pentingnya tauhid. Namun namun ternyata dalam 6 perkara tersebut banyak orang yang tidak faham, tidak mengerti, padahal penjelasan sudah demikian jelas dalam Quran dan Sunnah. Maka kalau mau dikasih judul dalam bahasa Indonesia, usul sitah itu 6 hal yang unik, 6 hal yang aneh dari perilaku kaum muslimin menyikapi ajarannya. Menyikapi ajarannya. Bukan 6 kaidah mendasar dalam Islam, bukan 6, namun 6 hal yang aneh. Jika kemudian kita bandingkan antara realita kaum muslimin dengan tuntunan dari Quran dan Sunnah. Kalau karena apa? Karena itu demikian jelas dalam Quran dan Sunnah. Setelah itu orang tidak ngerti dan tidak faham. Bahkan orang yang ngerti dan faham malah dituduh dengan tuduhan yang macam-macam. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa radwana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.